Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кайсалык палатага мурда президенттин кол тийбестик макамдары боюнча арыз жолдонду.
Мыйзам боюнча экс-президенттин иммунитети бар. Бирок ал деген абсолюттүү болбош керек. Азыр бир кылмыштын бети ачылса, анда сурак алынбаса кантип жоопко тартат? Экс-президенттин иммунитети такыр абсолюттүү болуп калат экен.
Мурдагы премьер Сапар Исаковага ишеним көргөзүлбөгөндөн кийин парламент саясий өлүкө айланып бара жаткандыгын айтып чыкты. Депутаттар буга эмне дейт?
Регламентке ылайык парламенттин беделин жана аброюн коргоого төрага милдеттүү. Биринчи, сиздин оюңуз чын эле 120 өлүк отурабы? Өлүк отурбаса анда парламенттин намысын, аброюн, кадырын кантип коргой аласыз?
Еревандагы нааразылык жүрүшү бүгүн да уланууда. Эртең менен бери мурдагы президенттин премьер болгонуна нааразылар баш калаанын 10 ашуун проспект көчөлөрүн буушту. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Кушуга кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекшеев тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Ереванда премьер-министр Серж Саргсянга каршы чыккан демонстранттар жолдорду торогондо полицияларды токтотууга аракеттенип, 180 көп киши кармалды. Бийлик диалогко чакырганы менен мурдагы президенттин өкмөт башчылыкка шайланышына каршы чыгуулар бүгүн да уланууда. Демонстранттарды оппозициячыл депутат Никол Пашинян баштап жүрөт.
Да, это все абсолютно мирно.
Ова, биз акцияларды уланта беребиз, бул тынч акция, бирок жаңы бир элементтер пайда болду. Биз полицияны Серж Саргсянды коргобоого үндөйбүз, себеби алар Саргсяндын эмес, Армения Жумуриятынын жана элинин полициясы, деди Пашинян. Мурдагы президент Серж Саргсяндын кызмат мөөнөтү аяктары менен премьерликке шайланышына каршы нааразылык чыгуулары башталганына бир жумадан ашты. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 апрелде Абылгазиев Мухаммед Калыйды мурда ээлеген кызматынан бошотуп, Кыргызстандын премьер-министр кызматына дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппараты кабарлады. Жогорку кеңеш кечээ өкмөттүн программасын курамын талкуулап аны жактырды. Жаңы өкмөттүн программасы биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталат. Аны премьер-министрликке көрсөтүлгөн Абылгазиев депутаттарга окуп берди. Жаңы команда 22 кишиден турат. Анын 4 аялдар, талапкерлердин жарымы мурдагы өкмөттүн тушунда министр болуп иштеген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп, ал 19 апрелде кызматтан кетирилген. Талкуу учурунда Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиевдин суроосуна жооп берип жатып, спикер Дастанбек Жумабеков Исаковдун айтканы боюнча мыйзам чегинде териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди. Кызматтан алынган күнү Исаков Апрель телеканалына интервью берип жатып, жогорку кеңеш саясий өлүккө айланып баратат деген пикирин айткан эле. Орусия Сириянын президенти Башар Асадтын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплексин бериши мүмкүн. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров РИА агенттигине курган маегинде билдирди. Министр Москва буга чейин батыш өлкөлөрү өтүнгөнү үчүн Дамаска абадан коргонуу системасын берүүдөн карманып келгенин айтып, АКШ, Британия жана Франциянын Сириядагы аба соккуларынан кийин бул оюн өзгөрткөнүн айтты.
По просьбе известных наших партнеров.
Мурда өнөктөштөрдүн өтүнүчүн эске алганбыз. Система коргонуу максатын гана көздөгөнү менен алардын кырдаал курчушу мүмкүн деген пикирине кулак салганбыз. Эми болсо андай моралдык милдеттенмебиз калган жок, деди Лавров 14 апрелде батыштын үч өлкөсү Дума шаарчасындагы ыктымал химиялык чабуул жооп иретинде Сирия армиясына таандык мекемелерге 100 ашык ракета аткан, ал эми Дамаск менен Москва химиялык курал колдонулбаганын билдирип келишет. Ал тапта Сирия президенти Башар Асадка ыйгарылган ардактуу легиондун ордени Францияга кайтарылып берилди. Бул кадам Франциянын 14 апрелдеги соккуга катышкандыгы үчүн жооп иретинде жасалды. Асадтын кеңсеси жасаган билдирүүдө президент террористтерди колдогон Кошмо Штаттардын кулу болгон өлкөнүн орденин тагынууну каалабайт деп айтылат. Бирок дүйшөмбү күнү эле француз президенти Эммануэль Макрон Париж Асадка ордендин берилишин кайра карап чыгуу жараянын баштаганын айткан эле. Асад ардактуу легиондун эң жогорку орденин чоң крестти 2001-жылы бийликке келгенден көп өтпөй ошол кездеги президент Жак Шырактын колунан алган. Тогуз Тороо районундагы Макмал алтын ген комбинатынын аймагына JL Макмал Development фирмасына алтын бөлүп алуу фабрикасын курууга уруксат берүүдө мыйзам бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин билдирүүсүндө айтылгандай, уруксат кагазды Тогузтору райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы 2017-жылы берген. Бул башкармалыкка өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү экологиялык экспертизанын корутундусу жок эле макулдук берип койгон. Факт боюнча кылмыш иши козголду, тергөө уланууда. GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар жыл башынан бери митинг өткөрүп келатышат. 11-апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытып, Тогузтору райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары жана 2 милиция кызматкери жабыркаган. Белгилүү филантроп Джордж Сорос негиздеген ачык коом фонду Венгриядан кетет. Айрым маалымат каражаттары жазышкандай, эми уюмдун баш кеңсеси август айларында Берлинге көчүрүлмөкчү. Ал эми ачык коомдун өзү бул кабарга комментарий азырынча жасай элек. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Соростун ишмердигин көптөн бери сындап, саясатка аралашууда жана либералдуу оппозицияга жардам берүүдө деп айыптап келатат. Өткөн жумадагы шайлоодо премьердин партиясы жеңип, Орбан үчүнчү мөөнөткө кызматка калды. Орусиянын тергөө комитети Кемеровадагы соода борборундагы өрттөн мурда айтылгандай 64 эмес 60 киши каза болгон деп билдирди. Мындай бүтүмгө адистер, дайынсыз жоголгон адамдар тууралуу маалыматтарга жана генетикалык экспертизанын жыйынтыгына таянып келишти. Бардык курман болгондордун тек жайы аныкталды. 25 мартта Зимняя Вишня деген борбордо өрт тутанган, өлгөн кишинин 40 көбү балдар болчу. Өрт чыкканда сигнализация иштебей, эвакуациялык эшиктер ачылбай калганы маалымдалган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 7 киши камакка алынды, арасында өрт өчүрүүчүлөрдүн бөлүм башчысы да бар. Арсенал футбол клубунун көп жылдардан берки машыктыруучусу Арсен Венгер кызматынан кетээрин билдирди. Акыркы жылдары команда жакшы жыйынтыктарга жете албай келатат деп машыктыруучунун дарегине сын көп айтылып келди. Венгер бул англиялык клуб менен 22 жыл иштеди. Буга чейин Арсеналдын жаңы машыктыруучусуна талапкер катары мекендеши Патрик Виераны да атаганы бар. 26 апрелде Европа Лигасынын жарым финалында клуб Атлетико Мадрид менен беттешмекчи.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяла СС дареги виз азаттык чекит орк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. 21 апрелде түнкүсүн бүгүн Чүй, Нарын, Ысык Көл, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде аба температурасы -2 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлөт экен. Нарындын Жумгал жана Кочкар райондорунда болсо аба температурасы -3 градуска чейин төмөндөйт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет эскертүүдө. Кыргызстан түштүк аймактарындагы тоолуу жерлерде дарыялардын суусу ташып, сел жүрүшү дагы ыктымал экен. 21 апрелде түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Ош облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жаап, арты карга дагы айланышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын болушу күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 2-7, күндүз 20-25 чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 8 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында дагы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-17 градус жылуу. Бийик тоолуу райондору түнкүсүн 10-15 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук экен. Ал эми борбордо түнкүсүн 5-7, күндүз 22-24 градус жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Прецедент өнөктөштүк тобунун жетекчиси адвокат Нурбек Токтокунов мурдагы мамлекет башчыларынын кол тийбестик укугун азайтуу сунушу менен чыкты. Буга байланыштуу ал президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө деген мыйзамдагы экс президент мамлекет жетектеп турган учурдагы аракеттери же аракетсиздиги үчүн ага кылмыш иши козголуп, суракка чакыртылып, тинтүүгө алынып, кармалып жана камакка алынышы мүмкүн эмес деген ченемди баш мыйзамга туура келерин же келбесин териштирүү үчүн конституциялык палатага кайрылуу жолдоду. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Прецедент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын баш мыйзамга шайкештиги боюнча конституциялык палатага кайрылды. Ал бул мыйзамда экс президент мамлекетти жетектеп турган кездеги жана андан кийинки жасаган жорук жоосундар үчүн жоопко тартылбай турганы көрсөтүлгөнүн белгилеп, экс президенттин абсолюттук кол тийбестиги укугу баш мыйзамга каршы келерин билдирди.
Мыйзам боюнча экс-президенттин иммунитети бар. Бирок ал деген абсолюттуу болуш керек. Биздин экс-президент такыр эле жооп тарта албайт экен эч ким. Кеткенден кийин деле суроого да алса болбойт экен. Түрмөгө камаган болбойт, задержание болбойт деп жазылып турат. Азыр бир кылмыштын бети ачылса, анда суроо алынбаса кантип жоопко тартат? Экс-президенттин иммунитети такыр эле абсолюттуу болуп калат экен. Ошо мен конституционный судко кайрылып атам. Бул деген конституцияга жакпайт, конституцияга ылайыктуу эмес деп. Анткени конституцияда жазылып турат, бүт жарандардын баары мыйзамдын алдында тең. Абякта болсо президент ичинде турат экен да.
Юрист Нурбек Токтокунов бул кепилдик экс президентти кара өзгө куугунтуктан коргоо үчүн чыгарылганын айтып, бирок ал президент кезинде жана андан кийинки мезгилде жасаган кылмыштары же жорук жоосундар үчүн жоопкерчиликтен кутулуп кетүүнүн амалы болбошу керектигин белгиледи. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын 12-чи беренесинде экс президентти кылмыш жообуна тартууга, кармоого, камакка алууга жана суракка алууга болбой турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын турак жайын тинтүүгө, кат алышууларын же сүйлөшүүлөрүн тыңшоого тыюу салынган. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова мыйзамда экс президентти негизсиз саясий куугунтуктан коргоо менен бирге эле жоопкерчилигин кароонун ортосундагы чек аныкталбай калганын белгиледи.
Ар кандай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн. Эгерде мисалы өзүнүн саясий душмандары келип калса, аны куугунтук калышы мүмкүн да. Бир жагынан коргош керек, экинчи жагынан эгерде чындап эле кылмыш кылган болсо, ал баягы президенттен кеткенден кийин билинип атса, аны жоопсуз калтырса болбойт да. Бирок татаалаштырып коюш керек. Мурунку президентти өзү каалагандай эле жоопко тарта бербеш керек. Кандайдыр бир кол тийбестик болуш керек, бирок аны алып сала турган механизм болуш керек да. Бул жерде ошол механизм жок болот да. Буларга ушундай бир өзгөчө дагы кошумча бир кепилдиктер берилет да. Анан бул жалпысынан баягы тең укуктуулукту бузат дегенге жатпайт.
Президент өнөктөштүк тобунун конституциялык палатага жолдогон кайрылуусунда экс президенттин кол тийбестик укугун коргоонун механизмдеринин баш мыйзамга шайкештигин аныктоо маселеси каралган. Коомдук ишмер Өмүрбек Абдрахманов экс президенттин жоопкерчилигин ал мамлекет башчысы болуп турганда кароо керек экенин айтып, бийликтен кеткенден кийин аны жоопко тартуу өч алууга барабар дейт.
Президент жумуштан кеткенден кийин кандайдыр бир гарантиялар болуш керек. Кийин мени камап таштайт деп коркпой. Аны алып салып ошондой эле, эгер азыркы президент колдосо, бирок албай эле болгону жакшы. Эгер сындасак, ал ошону иштеп турганда сындасак, анан иштен кеткенден кийин эле баарын асылар бай биздин ооруубуз бар. Мурдагы президенттердин жоопкерчилигин иштеп атканда караш керек. Мына билесиңер, импичмент деп коет. Иштеп атканда кыйын болсоң жаса, бардык демократиялык мамлекеттерде ошол эле иштеп атканда, жеп атканда, ичип атканда ошону импичмент кылып туруп айдап ийет. Президент болгон адам президенттик суроого бүткөндөн кийин эч кандай бир саясий иштерге киришишинин акысы жок деп туруп жазып коюшубуз керек.
Антке менен юрист Токтокунов өзүнүн кайрылуусунда учурдагы президентке импичмент жарыялоо аркылуу кылмыш ишин козгоого мүмкүн экенин, бирок экс президентти эч ким жоопко тарта албастыгы мыйзамда көрсөтүлгөнүн белгиледи. Конституциялык палата бул кайрылууну өндүрүшкө ала турган болсо, анда ал мыйзамга ылайык 5 айдын ичинде карап чыгып, аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкештиги боюнча чечим чыгарышы керек. Коочбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүгүн улантабыз. Премьерлик кызматтан кетирилген Сапар Исаков парламентке нааразылыгын билдирип чыкты. Ал депутаттарды принципсиз деп атап, саясий өлкө айланып бара жаткандыгын дагы айтып өттү. Исаков парламентке мындай бааны жогорку кеңеш мурдагы өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөй кызматтан кетирген соң берди. Буга парламент депутаттары нааразы болуп, териштирүү жүргүзүүнү сунушташты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңеш ишенимден кетти деп отставкага жөнөткөн мурдагы премьер Сапар Исаков Апрель телеканалы аркылуу парламенттин акыркы кадамына жооп кайтарды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын адамдарга таандык делген каналга Исаков гене маек курду. Анда ал парламенттин ишеним көрсөтпө демилгеси күтүүсүз болгонун айтты. Ошондой эле Исаков депутаттардын акыркы кадамын принципсиздик деп атап, парламентти саясий өлкө айланып бара жатат деп салыштырды.
Произошла какая-то абсолютная беспринципность со стороны депутатов. То есть я считаю, что у каждого человека, у политиков должен быть определенный принцип. Если он высказывает одну позицию и придерживается ее, я думаю, политик, перспективный политик или партия, они должны этой позиции придерживаться до конца. Вот. И мне, конечно, стало очень непонятным, почему так резко произошло. И я все-таки думаю, что, конечно, может быть, это будет жестко с моей стороны сказано, что, видимо, наш парламент, Жогорку Кеңеш, уже превращается в некий политический труп.
Исаков премьерлик кезинде абдан көп сынга кабылган Бишкек жылуулук борборундагы кырсык боюнча моралдык жоопкерчилик тартууга даяр экендигин, бирок мыйзам алдында коркуп тургандай күнөөсү жоктугун да билдирди. Ошондой эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчылыгына Болот Сүйүмбаевди дайындоо туура чечим болгон деп билдирди. Ага чейин парламентте президент Жээнбеков УКМКнын төрага орун басарлыгынан бошоткон Сүйүмбаевди мурдагы премьердин кайра кызматка дайындашы премьердин отставкасына расмий түрдө себеп болгон кадамдардын бири деп айтылган эле. Сапар Исаков эми мындан ары өлкөдө кырдаал үчүн президент Сооронбай Жээнбеков жоопкер болорун да эскертти. Сапар Исаковдун парламенттин дарегин айткан сыны депутаттардын ачуусуна тийди. Айрыкча мурдагы премьердин парламентти саясий өлкө салыштыргандыгы үчүн саясий баа берүүнү сунуштагандар чыкты. Маселен, Атамекен фракциясынын депутаты Кану Эгеманалиев спикер Дастанбек Жумабековду парламенттин беделин коргоого чакырды.
Регламентке ылайык парламенттин беделин жана аброюн коргоого төрага милдеттүү. Биринчи, сиздин оюңуз чын эле 120 өлүк отурабы? Өлүк отурбаса анда парламенттин намысын, аброюн, кадырын кантип коргой аласыз? Сотко бересизби же саясий эркиңиз жетип кечирим суратасызбы же билдирүү жасайсызбы? Ошон үчүн саясий позицияңызды так аныктап коюңуз, бул биз үчүн өтө маанилүү.
Ал эми парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков Исаковдун айтканы боюнча мыйзам чегинде териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди.
Сапар Жумакадырович айтканын мен да уктум, ал боюнча териштирүүлөр болот, жооп бериш керек, эгерде мыйзамдуу талаасында, мыйзамдын талаасында иш жүргүзүлөт.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңеште экс премьердин бул салыштыруусу тегин жерден чыкпагандыгын айткандар да болду. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскел Момбеков парламент, өкмөт жана президенттин ар дайым айтканына көнө берген үчүн дал ушундай салыштыруулар чыгып жаткандыгын билдирди. Эксперттер да Исаковдун парламент дарегин айткан ачуусуну күтүлгөн кадам болчу дешет. Себеби ишеним көрсөтпөө жолу менен кызматтан кетирүүнү Сапар Исаков өтө оор жаза катары кабыл алды. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураевдин пикири бул кырдаалда эки тараптын тең саясий маданиятынын деңгээли көрүнүп калды.
Менимче, албетте Сапар Исаков жана парламенттеги айткан сөздөрү боюнча эми ал жаңылык эмес, эч кимгечи. Парламентибиз биздин дайыма ушундай болуп келген, бийликке керектүү добушту алып берген. Ошо мисалы үчүн ошол Сапар Исаковду премьер кылып дайындаганда деле ошондо да эч ким күтпөгөн жерден эч кандай жүйөсү, негизи жок эле президенттин аппарат башчысын премьер кылып дайындап коюшкан. Ошондо албетте Сапар Исаков ал сөзүн айткан эмес болчу.
Сапар Исаков жетектеген өкмөттү 19 апрелде Жогорку Кеңеш депутаттары ишеним көрсөтпөө аркылуу кызматтан кетирген. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен экс президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы мамиле кескин начарлагандыгы айтылган учурга туш келди. Парламент Исаковдун өкмөтүн отставкага кетиргенден эртеси күнү эле кезексиз жыйынга чогулуп, Мухамбет Калы Абылгазиев башында турган өкмөттү бекитип берди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. А программабызды улантабыз эми эл аралык турмуштагы окуялардан. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, Еревандагы нааразылык жүрүшү бүгүн да уланууда. Эртең менентен бери нааразылар башкалардын 10 проспект көчөлөрүн бууштуу. Акыркы маалыматтарга караганда полиция кармап кеткен демонстранттардын саны 180 ашып калды. Буга чейинки 3 күндө дагы коомдук тартипти бузду делип жалпы 300 адам кармалып, айыппул салынган, кылмыш козголуп камалгандар дагы бар. Армениядагы демонстранттар мурдагы президент Серж Саркисяндын ушул аптада кайра премьер министрликке келишине каршы болушууда. Али Токтокунов толугураак баяндайт.
Бүгүн жапырт башалмандык уюштурду деген шек менен кармалган жарандык активист Тигран Мазманян 2 айга камакка алынды. Полиция демонстранттарды күчтөп кармап кетүүнү улантууда. Бул тапта бийлик саясий диалогко даярдыгын билдирип жатат. Бирок элди баштап жүргөн лидерлердин күн тартибинде конкреттүү маселе жок. Талаптары так эместиги буга кедерги, дейт вице-спикер Эдуард Шармазанов.
Биз угууга даярбыз, бирок ал эмнени кааларын, кандай маселени талкууларыбызды айтышы керек. Бийлик системалуу өзгөрүүгө даяр, өкмөт ошол системалуу өзгөрүүлөрдү жүргүзүп жатат. Натыйжада Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр арасында экономикалык өсүшүбүз жогору 7.5%. Бизде азыр демократиялык коом бар, жарандык коом бар, эркин пресса бар, кесипкөй полиция болсо бар. 10-15 жыл мурда мындай полицияны эч ким элестете алчу эмес.
Элди баштап жүргөн депутат Никол Пашинян жарандык баш ийбөөчүлүк акциясын улантып, тилектештерин жолдорду тосууга чакырууда. Чакырыкка бүгүн мамлекеттик лингвистикалык университеттин студенттери, бир нече жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары кошулду. Алар Еревандын башка көчөлөрүндө кесилиштерди бууп жатышат. Пашинян жүрүштөрүн зомбулуксуз баркыт революциясы деп атап, элдин сүрүү менен бийликти алмаштырууну көздөдү.
Кечээ мага жолуккан салмактуу аналитиктердин пикиринде ал аз күндүк маселе. Мөөнөтүн так көрсөтпөй турайын, бирок бул толкун таралып атат. Жеңиш өтө жакын.
Эл Серж Саркисян мурдагы убадасына турбай 10 жылдык президенттигинен кийин дароо өкмөт башына келгенине нааразы. Бейшембинин кечинде жергиликтүү телеканалга маегинде премьер Саркисян демонстранттар калаа тургундарына тоскоол болуп жатканын айтып, жүрүшкө чыккандар чектен ашып баратканын белгиледи. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Баткендин Сай айылында жер көчкү жүрүп, кыштакты таза суусуз калтырды. Табигый кырсыктан 5 гектар айдоо жер жарактан чыгып, мөмө байлаган бактар кыйрады. Жаз жааны башталып, жер көчкү коркунучу бар аймактарда жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери түшүндүрүү, алдын алуу чараларын жүргүзүп жатканы менен дагы деле 100 үй бүлө кооптелген аймакта жашап жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров соңку жагдайды айтып берет.
120-тай өрүк алма бактар бар эле да, азыр мына көчкүнүн астында калды да. Бирде
Амирбек Эргешев айыл жеринде болгондуктан жашоосундагы негизги оокаты дыйканчылык менен өтөт. Эми жер көчкүнүн айынан үлүш жериндеги бактарынан айрылды. Алма көчөттөрүнөн эми гана киреше таап калганын айтат. Эми бул чыгымдар кантип орду толтурулуп, кандай жардам болот, азырынча белгисиз.
Азыр бирде бийликке, жергиликтүү бийликтерге кайрылсак, мына өзгөчө кырдаалдар министри булар жолдорду тазалап беребиз деп эле сонун менен чектелип атышат. Биздин жерлерибизди тазалап бербесе бул жерлер жакынкы 10-15 жылда бул кайтып өзүгө келбей турган жер да. Же жерди тазалап туруп көчкүнү тазалаш керек, же башка жерге, башка жерден жер бериш керек болуп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин айтуусунда жер көчкүнүн көлөмү 45,000 куб болгон. Сай айылындагы ички жолдорду, 5 гектар айдоо жерди жана таза суу кетүүчү арыктарды басып калган. Жергиликтүү бийлик жабыркаган тургундарга жардам көрсөтүлөрүн билдирип жатат. Буга чейин бул участок кооптуу деп табылып, же эскертүү берилген эмес. Жер көчкү кокусунан эле жүргөн. Азыр чыгымдар эсептелип, бар аракеттер көрүлүп жатат, дейт айыл аймак башчысы Ашырали Эркебаев.
Бирде негизинен элдерден ошо сулуу жерлерге сабыз эгишкен, анан калгандары бактарак эле жана алма өрүктөр эле болгон. Материалдык зыян тартып атышат бардыгын. Азыр немелер эсептелип чыга элек, бизге Баткен районунун акимдин эмес буйругу менен өзгөчө кырдаал жарыялануу азыр комиссиялар келип бүт тактап атышат. Азыр өзүбүздүн айыл өкмөттүн техникасы менен жолду ачып каттамдаштык да, жайыт көрчү жолду. Бул жерден 350 кожолук эл суу ичет бул арык менен. Суу жок азыр.
Баткен облусунун аймагында 10 жакын кооптуу делген участоктордо 100 үй бүлө дагы деле жашап турат. Мындай шарттагы жарандар үчүн жыл сайын жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүү берип, көчүрүп чыгаруу аракети тынымсыз, бирок натыйжа болбой турат. Кооптуу деп табылган аймактардан жыл башынан бери болгону 25 үй бүлө коопсуз аймакка көчүрүлдү. Арасында убактылуу чыгып тургандары да бар, дейт райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Туратбек Турдуев.
Көчкү участогу бар деп катталган эмес. Ушул эле тоодун боорунда, мындан ылдый тарапта 500 метр ылдыйында жер көчкү участоктору бар. Бири мектептин үстүндө. Баткен району боюнча жер көчкүн алсак 4 участка бизде катталган болчу. Жыл башынан бери 25 турак үй. Бүгүнкү күндө дар айыл өкмөтүнүн чек жаңы жер ошол жердеги тунук суу айылдарына көчүрүп чыгарылганда убактынча болсо да.
Акыркы жылдары облус боюнча адистер кооптуу деп аныктаган аймактарда жашап жаткан 100 үй бүлөнүн тагдыры башкы маселеге айланды. Аларды башка аймактарга көчүрүп чыгууда жергиликтүү бийлик түшүндүрүү чаралары менен гана чектелет. Мажбурлоого мыйзам жол бербейт. Өз эрки менен кетүү үчүн эми көчүп бара турган жайларын, шарттарын жакшылап түзүп, кызыктырып анан көчүрөбүз. Башка аргабыз жок, дейт облус башчысы Абиш Халмурзаев.
Баткен районунда 18 үй бүлөнү көчүрүп
кетип, андан тышкары кадам жайрөөнүн Чавай деген ал жерде дагы азыр элдерди көчүрүп түшкөнбүз. Кээ бир жерлерде жер берилсе дагы көчүп келбей жүргөндөр, кишилер бар да, азыр ошолор бизди азыр кээ бир бөлүнгөн жерлерде биз азыр тапшырма берилди, аларга жолдорду кылып, сууду кылып, электр энергияны тартып алып барышыбыз керек тез аранын ичинде, анан кийин элдерди ушул жака көчүрүп чыгабыз.
Бир канча эскертүүлөргө карабай кооптуу делген аймактарда жашап жаткан үй бүлөлөр болсо, жергиликтүү бийлик башка аймактардан жер участогун чечип бербегенден улам көчпөй турганын айтып келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбызды улантабыз. Аксу районунун Жолголот айылынын тургундары айыл аймагындагы жеке акционердик коомго тийиштүү 108 гектар жерди айыл элине бөлүп берүүнү бийликтен талап кылып 3 күндөн бери нарызык акциясын өткөрүшүүдө. Жер тартыштыгын айткан айылдыктар акционердик коомдон жерди ажыратып элге тилке катары бөлүнүшү керек деп эсептеп жатышат. Ал эми жерге ээлик кылган Мамыр жеке акционердик коом жетекчилиги ал жер мыйзамдуу түрдө аларга тийиштүү экендигин билдирүүдө. Иштин чоо жайына Сөлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков кызыгып көрдү.
Аксунун Октябрь айыл аймагындагы Жолголот айылынын эли 3 күндөн бери жер маселесин чечип берүүнү талап кылып турушат. Алар менен район жетекчилиги жана күч органдары жолугуп, маселени чечүү жолун түшүндүрүү менен алек.
Эми ошону аягына чейин мыйзамдуу түрдө таптака отуруп чечемиз деп атабыз. Эми жакшы эле өзүңөр түшүнүп атасыңар. 15 жылдан бери чечилбей аткан маселе. Мына бүгүнкү күндө каралып атат, уже каралып атат деп айтып атпайбы?
Жолголоттуктар айыл аймагындагы Сайыз учурундагы урук өндүрүүчү станциянын учурдагы Мамыр аттуу жеке акционердик коомуна тийиштүү 108 гектар жерди айыл элине үлүшкө бөлүп берүүнү талап кылууда. Нааразы болгондордун бири Жолголот айылынын тургуну аксакал Байтемир Гикбаев буларды айтты.
Биздин балдардын баары тышка кетип атат. Салайын десе участогу жок, айдайын десе жери жок. Көп балдар тентип тияк тияка кетип атат, жан багыш үчүн. Анан өзүбүздүн жерге кала албай аткан ушул, булардын чыккан ушул.
Сайыз учурунда айыл чарбадагы дан өсүмдүктөрүн уругун өстүрүп тажрыйба жасаган станция дал ушул талаш жерде ишин алып барган. Сайыз тарган соң 1994 жылы станция ишин токтоткон. Андан кийин мамлекеттик акционердик коом болуп ишин алып барып, кийин кандайдыр себептер менен жеке акционердик коомго айланганын Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Акмолдоев айтып берди.
98'de Гава Мамыр болуп турат, а уже 2008'de АО Мамыр. Ошол 10 жылдык аралык ичинде эле акционердин государственный акционердин обществодон акционердин общество болуп алган да. Эмне себептен болуп алган, кандай болуп алган, ал уже укук коргоо органдары чечиш керек.
Ал эми 108 гектар жерге ээлик кылган Мамыр акционердик коомунун жетекчилиги болсо, ал жер мыйзамдуу түрдө акционердик коомго тийиштүү экендигин ырастоодо. Алардын айтымында 1998 жылы менчиктештирүү учурунда мамлекеттик мүлк фонду акционердик коомду акционго сатка койгондо Мамыр акционердик коому сатып алган. Ошондон тарта жеке акционер катары ишин кылып келет. Акционердик коомдун башкаруу жетекчиси Бактыбек Элахонов айыл эли ушул тапта жазгы талаштарына тоскоолдук кылып жатканын билдирүүдө. Акционердик коомго тийиштүү жерге негизинен дан өсүмдүктөр өстүрүлүп келет.
Буякта талап кылынып туруп эмес, азыр кайсы айылда үрүш жер берип атат, уже жер түгөнгөн уже. Анан бул АО Мамырдын жери буякта жалгыз Адыров решать этпейт, аякта 77 акционер бар. Без акционерного собрания это никто не решает. Анан мына бүт чийип эме кылсады, биздин жазгы жумуштар токтоп турат, азыр кечигип атабыз баарына.
Ошол эле учурда Элахонов айыл эли менен бардыгын мыйзамдуу териштирип чечүүгө даяр экенин билдирди. Нааразы болгон айыл эли менен облустун жетекчиси Узарбек Жылкыбаев, райондун акими Улан Дөкөнбаев жана облустук милициянын башчысы жолукту. Жолугушууда айыл эли бул 15 жылдан бери чырлашып келаткан маселе экенин айтышып, ага чекит коюп берүүнү суранышты.
Мына жаш балдар эле чыгып тынч угуп сизмерге кайрылып алалы, анан ар жагын көрөлүк деген сураныш болду да. Биринчи очередь эле ушуну чечмесеңер, азыр бул жерди арестовать этип берсе ортого коюп, бул спорный жер деген эле чечим чыгарып берсе, андан аркысын анан сиздер менен кайрылып юристтерге кайрылып ушундай иш кылсак.
Облус башчысы Узарбек Жылкыбаев айыл элинен 4 кишиден турган өкүл шайлап парламенттин төрагасына жолугууну сунуш кылды. Айыл эли ага макул болуп бүгүн жогорку кеңешке кирмей болушту. Мындай талап менен айыл эли 17 апрелде да нааразылык акцияга чыккан болчу. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда эмгектенгени 500,000 ашын кыргызстандык эмгек мигрантын иш учурундагы коопсуздугуна ким жооптуу? Өндүрүштө каза болгон жана жараталган мигранттардын укуктары корголуп жатабы?
Биринчиден ошол жаракат алган маалда ал ооруканада жатса, ошонун 100% ошонун эмгек акысы жаракат алган маалдарда эсептелип, ай сайын төлөнүшү керек. Мындайча айтканда, листок нетрудоспособности ачылгандан баштап ошол жумушка чыкканга чейин баардык төлөмдөрү төлөнүп туруш керек.
Орусиянын укук коргоочу органдары мигранттардын арызын канчалык деңгээлде териштирип адилет чечим чыгарат? Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусунун кезектеги чыгарылышы мына ушул темаларга арналды. Анын радио үчүн вариантын урматтуу угарман бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Ереванда премьер-министр Серж Сарксянга каршы чыккан демонстранттар жолдорду торогондо полицияларды токтотууга аракеттенип, 180 көп киши кармалды. Бийлик диалогко чакырганы менен мурдагы президенттин өкмөт башчылыкка шайланышына каршы чыгуулар бүгүн да уланууда. Демонстранттарды оппозициячыл депутат Никол Пашинян баштап жүрөт.
Да, это все абсолютно мирно.
Ова, биз акцияларды уланта беребиз. Бул тынч акция, бирок жаңы бир элементтер пайда болду. Биз полицияны Серж Сарксянды коргобоого үндөйбүз, себеби алар Сарксяндын эмес, Армения Жумуриятынын жана элинин полициясы, деди Пашинян. Мурдагы президент Серж Сарксяндын кызмат мөөнөтү аяктары менен премьерликке шайланышына каршы нааразылык чыгуулары башталганына бир жумадан ашты. Президент Сооронбай Жээнбеков 20-апрелде Абылгазиев Мухаммед Калыйды мурда ээлеген кызматынан бошотуп, Кыргызстандын премьер-министр кызматына дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппараты кабарлады. Жогорку кеңеш кечээ өкмөттүн программасын, курамын талкуулап аны жактырды. Жаңы өкмөттүн программасы биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталат. Аны премьер-министрликке көрсөтүлгөн Абылгазиев депутаттарга окуп берди. Жаңы команда 22 кишиден турат, анын 4 аялдар, талапкерлердин жарымы мурдагы өкмөттүн тушунда министр болуп иштеген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп, ал 19 апрелде кызматтан кетирилген. Талкуу учурунда Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиевдин суроосуна жооп берип жатып, спикер Дастанбек Жумабеков Исаковдун айтканы боюнча мыйзам чегинде териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди. Кызматтан алынган күнү Исаков Апрель телеканалына интервью берип жатып, жогорку кеңеш саясий өлүккө айланып баратат деген пикирин айткан эле. Орусия Сириянын президенти Башар Асадтын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплексин бериши мүмкүн. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров РИА агенттигине курган маегинде билдирди. Министр Москва буга чейин батыш өлкөлөрү өтүнгөнү үчүн Дамаска абадан коргонуу системасын берүүдөн карманып келгенин айтып, АКШ, Британия жана Франциянын Сириядагы аба соккуларынан кийин бул оюн өзгөрткөнүн айтты.
По просьбе
мурда өнөктөштөрдүн өтүнүчүн эске алганбыз. Система коргонуу максатын гана көздөгөнү менен алардын кырдаал курчушу мүмкүн деген пикирине кулак салганбыз. Эми болсо андай моралдык милдеттенмебиз калган жок, деди Лавров. 14 апрелде батыштын үч өлкөсү Дума шаарчасындагы ыктымал химиялык чабуул жооп иретинде Сирия армиясына таандык мекемелерге 100 ракета аткан, ал эми Дамаск менен Москва химиялык курал колдонулбаганын билдирип келишет. Ал тапта Сирия президенти Башар Асадка ыйгарылган ардактуу легиондун ордени Францияга кайтарылып берилди. Бул кадам Франциянын 14 апрелдеги соккуга катышкандыгы үчүн жооп иретинде жасалды. Асадтын кеңсеси жасаган билдирүүдө президент террористтерди колдогон Кошмо Штаттардын кулу болгон өлкөнүн орденин тагынууну каалабайт деп айтылат. Бирок дүйшөмбү күнү эле француз президенти Эммануэль Макрон Париж Асадка ордендин берилишин кайра карап чыгуу жараянын баштаганын айткан эле. Асад ардактуу легиондун эң жогорку орденин чоң крестти 2001-жылы бийликке келгенден көп өтпөй ошол кездеги президент Жак Шырактын колунан алган. Тогузтору районундагы Макмал алтын алтын ген комбинатынын аймагына GL Макмал Development фирмасына алтын бөлүп алуу фабрикасын курууга уруксат берүүдө мыйзам бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин билдирүүсүндө айтылгандай, уруксат кагазды Тогузтору райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы 2017-жылы берген. Бул башкармалыкка өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү экологиялык экспертизанын корутундусу жок эле макулдук берип койгон. Факт боюнча кылмыш иши козголду, тергөө уланууда. GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар жыл башынан бери митинг өткөрүп келатышат. 11-апрелдеги аразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытып, Тогузтору райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары жана 2 милиция кызматкери жабыркаган. Белгилүү филантроп Джордж Сорос негиздеген ачык коом фонду Венгриядан кетет. Айрым маалымат каражаттары жазышкандай, эми уюмдун баш кеңсеси август айларында Берлинге көчүрүлмөкчү. Ал эми ачык коомдун өзү бул кабарга комментарий азырынча жасай элек. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Соростун ишмердигин көптөн бери сындап, саясатка аралашууда жана либералдуу оппозицияга жардам берүүдө деп айыптап келатат. Өткөн жумадагы шайлоодо премьердин партиясы жеңип, Орбан үчүнчү мөөнөткө кызматка калды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Программабызды улантабыз. Орусияда эмгектенген 500,000 ашуун кыргызстандык эмгек мигрантын иш учурундагы коопсуздугуна ким жоопту? Өндүрүштө каза болгон жана жараат алган мигранттардын укуктары корголуп жатабы? Эмне үчүн жумуш берүүчүлөр мигранттардын өмүрү жана коопсуздугу үчүн жоопкерчилик алуудан катышат? Орусиянын укук коргоочу органдары мигранттардын арызын канчалык деңгээлде териштирип, адилет чечим чыгарууда? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул маселеге арналды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Лаззат Такырбашева Москвадагы студиябызда уюштурган талкуунун радио үчүн варианты.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусияда өндүрүштө каза болгон жана жаракат алган мигранттардын маселесин талкуулайбыз. Студияда конокто Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов, Москвада эмгектенген Талант Дайыров жана адвокат Мирбек Токтошев. Ошондой эле биз менен Бишкектен түз байланышта акыйкатчы Кубат Оторбаев. 28 жаштагы Куштарбек Албаев былтыр октябрда Москвада кагаз иштеткен мекемеде каза болгон. Эки баласы менен жесир калган Айпери андан бери жолдошунун өлүмүнө жооптуларды издеп келет. Талкууну баштоодон мурда бул видео баянга көңүл бурсак.
23 октябрда болгон окуя бул. Бул ошол багы кагаз бүт, кардон кагаз, магазинден чыккан бүт ошондой барак баягындай эмелерди плестешеткен да. 800 тонналык деди, эмне түшүнбөйм, ошондой көп эмедеги килограммдагы эмелерди плестешеткен эле. Анан булар престин ичине кирип, ошо бир нерсеси үзүлүп кетеби же эмне болот, кири улашабы экен, кыркышабы экен, тез ошондо турушат экен да. Анан күйөөм дагы эле ошол тез кирип эле ошентип бир эле ошо күйөөм кирет эле да ошол аппараттын ичигечи, өзүнүн аппаратынын ичиге. Ошентип иштеп эле жүргөн. Кийин ушул аппаратта дагы билбейм ошол алар ич режим деген нерсени соблюдать этишпейт. Мынакей трудовой договору, договор менен иштеген экопресс деген эмеде. Кийин инструктаж өтүлөт дептир, эч кандай инструктаж өтүлбөйт. Техника безопасности өтүлөт дептир, эч кандай техника безопасности өтүлбөйт. Мына работодательдерди аппакыл жазып коюптур да. Өзүгө эле айыптоо кылып коюптур. Ошол ошентип эле следовательдер жооп салды. Следователга барсам уже отказной жаздык биз дейт. Айып работодательде жок экен, ошол эмеде күйөөмдө экен айып деди. Прокуратурага бердик, тапшырдык азыр, бирок прокуратурадан жакшы результат күтпө. Ал прокуратура эме кылат деди, отказной жазат деди. Дедилер ал прокуратура отказной жазбай, ошол отказдарын отменить этиптир. Эткениге уже бир айдан ашып атат. Бир мындай следователга ишти тапшыра элек да, бир айдан ашып атат да. Булардын ою ушинтип чозуп-чозуп жабып коюшпу, билбейм да. Ошол күйөөм өткөндөн кийин ошо күйөөмдүн ошол бизге билет алды, общий билет алды, 180 000 кеттир билетке. ошол билеткеле акча беришиптир, аны дагы бөлүп беришкен да. Ошо башка жок, работодатель менен сүйлөшсөк, только адвокаттын алдында сүйлөймүн. Кагаздар аркылуу иш кыламын, башкача сүйлөймүн. Буларга эмне буларга? Бул жерде бир адамдын өмүрү кетип атат эже. Эки баласы калды, бул жерде жаш.
Мирбек мырза, эгерде ошондой кырсык болсо, өздөрүнүн укуктарын кийин коргоп калыш үчүн, жумуш берүүчүнү жоопко тартуу үчүн кандай иш чараларды кылыш керек?
Эң негизгиси бул жерден биринчиден ишке кирердин астында эмгек келишим талап кылыш керек. Жана эмгек келишимде болгон кандайдыр бир условияларды, допустим,
шарттарды
ошол туура такташ керек. Жана ошол шарттарга жараша гана эмгек мамилесин кылыш керек. Демек, мындайча айтканда, биринчи очередь эмгек келишимде түзүлгөн шарттарды так аткарыш керек. Экинчиден, эгерде ушундай эмгек травмалар, эмгектенүү негизинде жаракаттарды алса, же болбосо каза тапса, ошол жерде чогуу иштешкен мекендештери, же болбосо өзү биринчи өндүрүштө болуп жаткан жаракат алуу деген фактын тактаганга аракет кылыш керек. Бул жерден мындай айтыш оңой, анткени бир жерден денесине жаракат болуп жатат, экинчи жетинен буга биринчи тез жардам көргөзөбү же ошол иликтөө иштерине жардам беребү деген эки орчундуу суроо келет. Но бирок юридикалык жактан ошол эмгек өндүрүшүндө тактоочу данныйларды чогултуп, же болбосо күбөлөрдүн аты жөндөрүн тактабаш керек.
Ушул өндүрүштө болгон жана жаракат алып атышат, кээ бирде каза табып атышат. Ошондо мен өзүм жеке оюмго биздин жана техника безопасности, кыргызча айтканда анда жана коопсуздук ыкмаларын биздин балдарда сактоого аракет кылыш керек да. Анан мисалы үчүн жана кар күрөгөндө бир бала каза болгон, бир 2 жыл болуп калды областта. Ал айтса, эскертсе дагы, жок, мен учуп түшүп мындай улап түшпөйм деп тобокел болот деп ошол ыкмаларын сактаган эмес. Экинчи тарабы бар, биздин жарандарга ошол коопсуздук ыкмаларын сакта десе дагы, биздин балдар иштебейм же бул жумушка барбайм, аткарбайм, себеби жанагы ошол бел курчоосу жок же башка бир ыкмалары жок десе, анда жумушчу берген уюмдун жетекчилери алар анда кете бербейт дагы. Биздин жарандар кээ бир учурда корккондон дагы, айласыздан дагы ошол ыкмаларды сактаганга эми сактай албай калышат да.
Ошол өндүрүштө каза болгон, жабырдаткан канча кыргызстандык жаран былтыр, быйылкы жыл ичинде элчиликке жардам сурап кайрылды? Анан сиздер аларга кандай жардам көрсөтө алдыңыздар?
Эми жалпысынан айтканда былтыр эми биздин маалымат боюнча 5 киши ошол каза тапкан, ошол өндүрүштөгү мындай жаңкы ыкмаларды бузулган үчүн. Ал быйыл болсо, азыр эми факт боюнча айтсак, 3-ү, 2 бала каза тапкан, анан бир кызыбыздын колу күйгөн. А жанагы экөөнү ал работодательден ошол жумуш берген организациянын ошол жетекчилеринен алардын аң сезиминен, көз карашынан ушул мындай десем аң сезим көз карашынан көп таасир этет да. Бирөөсүнө 300 000 бериптир мен маалыматын алганын, анан бирөөсүнө 500 000. Эми бул жерде биздин жарандар ошол каза тапканда анда көп келишет элчиликке ар себептер менен. Ошондо мындай биринчи биздин максат болот сөөгүн чыгарыш керек. Себеби кандайдыр бир жолдор менен ата энеси угуп калса, анда ата энеси ыйлап болбой калат да. Вот эми производственный травмадан биз айтабыз, келгиле андан кийин бир жума болобу, 2 жума болобу, туугандары келгенден кийин анан ошол каттарды жазып ошол эмгек инспекциясына же тергөө комитетине себеби иш козголсо же алдын ала тергөө жүргүзүлгөнгө чейин текшерүүсү болот, же ошондой болсо анда киришебиз албетте. Эми биздин жарандар каза тапса, кийин ошондой учурларда анда ошол тергөө комитетинин тергөөчүсүнө деле барган учурлар болгон да. Вот анан экинчиден жаңкыдай жаракат алып калса анда азыраак келишет. Себеби больницага жатып өздөрү эле мындай туугандары, бир туугандары, ата энеси чуркашат дагы, алардын биринчи максаты ошол бул жерде кокуй. Албетте бизде жанакы ОМС деген биздин жарандар аз алышат, анан Кыргызстанга кетип ошол дары дармектерин баары дарылоо иштерин бекер жүргүзүүгө шашып калышат да. Мына ошондо биз кээ бирде убакыт уткуруп коебуз. Анан бизге кайрылса, биз дагы ошол ВСГ чыгабыз же барсак, же больницага же жана тергөө комитетине барсак, ондо кийин иш дагы кичине жеңилдейт. Эми алар коркпойт, бирок сезгенет Себеп посольстводон келди, элчиликтен келди, элчилик билип калтыр, булар өз функциясына жараша чара көрүшөт деп ошондой аракет кылып калышат ошо тергөө комитеттери же башка органдар Россиянын.
Жакшы. Бүгүн биздин студияда 2 жыл мурун курулушта кулап, бир бутунан майып болуп калган Талант мырза отурат. Биз ушул эмгек мигранттарынын иштеги, коопсуздук маселеси, иш шарттары жөнүндө кеп кылуудан мурда Таланттын күндүк жашоосунан видео баянга көңүл бурсак.
Жанагы подъемник менен көтөрүлүп атканбыз да, ошол менен көтөрүлүп атканда ошол жаан жаап аткан, ал подъемниктин мындай тормозу барабанный деп эмне эле дисковый деп айтылат да, ошол жери ачык болуп калган дагы, ошол жака суу тийип калган да, анан тормозу отказ берген дагы, ошол ылдый кетти да. Ылдый кеткенде а мен үстүндө болчумун да, ошо менен кошо учуп, анан мен баягы биринчи эле эметкен көрүнгөн балконго секиргем. Ошондо мен 11-нчи этаждын балконуна түштүм. Эми ал жерден эч ким деле жардам берген жок ал жумуштанчы. Себеп дегенде ал жерде жалаң кыргызстандык балдар иштейт эле, анан кийин договор бар болчу бардыгы элечи. Просто баягы эми бир ошол менин айымдан баягы ошол жердеги канча иштеген бир 60 бала иштейт эле да. Ошолордун баарына зыян келип кала турган болуп калды да. Ситуация ушуга барып такалды. Баягы эгерде мен ошол жерден бир нерсе деп туруп, алардан бир нерсе талап кыла турган болсом мисалы, анда алар тиги балдардын ар кандай шылтоо менен акчасын бербей, баягы аларды кичине жумушун эметип коймок да, оорлотуп коймок да. Ошон үчүн жанагынча адамдын баягы кандай десе маңдай тери менен тапкан акчасы талаага кетип калмак да. Просто ошол үчүн анан мен деле унчуккан жокмун, гарантия жок да.
Талант мырза, бул кырсыктан кийин канча убакытта дарыландыңыз, канча убакытта басып кеттиңиз, канча каражат кетти?
Эми могу каражатты так деле маалымат жок, мен аны так деле эсептеген жокмуз. Андан кийин мен туура 8 ай жаттым төшөктө. Себеп дегенде белиме дагы доо кеткен болчу. 8 ай ушул даже турган жокмун. Мындай бир капталыма оодарылып да жата албайт болчумун да, только ушундай чалкаман жаткан бир положенияда. Ошондо 8 ай жаттым. 8 айдан кийин анан уже эми элестетиңиз, 8 ай бир эле баягы бөлмөдө камалып жатыштычы. Бул психология жагынан да оор болду. Андан кийин уже туруп балдак менен басып анан ошол жумушка аралаштым да.
Курулуш тармагында бизде ушул Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү иштейт да. Коопсуздук эрежелери, инструктаж деген болот, ошол нерселер өтүлөбү? Бул мигранттар булар жөнүндө билеби? Мисалы үчүн сизге өтүлдү беле ошол нерсе?
Эми ал жерде баягы биз деле көп жерде иштедик да, мисалы бир жерде өтүлөт, бир жерде өтүлбөйт да. 90% ал жерде өтүлбөйт бул нерсе. Жөн гана баягы журналды алып келишет, көтөрүп келет дагы. Эгерде эртеңки күнү кырсык болуп бир нерсе болсоң, мен буларга дооматым жок деп туруп, мен ушул жөнүндө айтты деп кол кой деп айтат, болду ошо менен кол коюп коюшат, бүттү. Көбүнчөсү өзү деле билбейт ал эмнеге кол койгонунчу, болду.
Сиз убагында баягы тергөө комитетине, прокуратурага, элчиликке кайрылбапсыз да. Анан азыркы учурда сиз мисалы үчүн кандай ой пикирдесиз? Сиз кайрылышыңыз керек беле?
Биз эми кайрылгандачы мен аларга ишеним жок да. Эң биринчи маселе мен аларга ишенбейм.
Жогоруда айтылды да, баягы мигранттар өздөрү тобокелдик кылып атышат, ошол эле коопсуздукту эрежелерин өздөрү деле сакташ керек деген нерсе айтылды да. Сиз буга кандай карайсыз?
Эми ал жерде бул жерде көбүнчө иштеп атканда баягы биздин балдар бузбаганга аракет кылышат, бирок тилекке каршы көбүнчөсү чындыгында ошол техника безопасностун сактабагандан келип чыгат да бул нерсенин баардыгычы.
Бул жерде айтылды ишеним жок депчи. Анан негизи тергөө комитети, прокуратура, ошол сизде кайрылган эле Мырзабек мырза, канчалык деңгээлде мигранттардын, чет элдик мигранттардын ишин карап, аларга мындай алардын ишин карап жардам берет?
2017 жылдын бир статистикасын карап көрдүм. Биздин Россияда жүргөн 10 кишинин 3 адамда эле эмгек келишими бар. Производстводон же өндүрүштөн кандайдыр бир жаракат алса, ошолордун иштерин эмгек инспекциясы келип караганга мүмкүнчүлүктөрү бар болот экен. Түздөн түз. Эгерде жок, менин укугум, мен жарадар болдум, мен мындай кыйынчылыктарга түштүм деген маалдарда ал жаран болсо, биринчи сотко кайрылып туруп, эмгек мамилеси бар деген фактыны аныктап туруп, андан кийин анан инспекция турдага на проведение расследования деп ушуга арыз жазыш керек да. Ошол себептен ушул именно процессуалдык жактан же болбосо именно юридикалык жактан көп келишпестиктер, көп билинбегендик болгондуктан биздин жаракат алган мекендештердин саны мен ойлойм, мен ишенем көп эле, бирок формалдуу түрдө ошол мамилелери түзүлбөстүктөн ушундай укуктары текшерилип калаткандары өкүндүрөт да чынын айтканда.
Эми Бишкектеги студияга кайрылсак, Кубат мырза, суроо сизге болмокчу. 2 жыл мурун Кыргызстандын акыйкатчы институту Орусиядагы акыйкатчы институт менен келишим түздүк, меморандум түзүлдү кызматташтык боюнча мигранттардын укуктарын коргоо деп айтылды эле. Ушул арада өндүрүштүк жаракат, ушул өндүрүштө каза болгон мигранттар сиздерге кайрылдыбы? Аларга кандай жардам көрсөтүп алдыңыздар?
Бизге өткөн жылы, бир мисал катары айтайын сизге, Ленинград областындагы Всеволожск шаарында эмгектенип жаткан Улан Зулпоев деген жигит ошо өндүрүштө иштеп атып тепкичтен кулап каза болгон да, курулуштан. Ошонун кызыкчылыгын коргоп анын апасы Абдылдаева деген кайрылды. Биз тийиштүү документтерди топтоп, тийиштүү органдар менен, анын ичинде Россиянын органдары менен иштеп, акырында ошол жигитке компенсация төлөтүп бердик. Мына ошонун жанында иштегендердин мисалы айрымдары дагы каза болгон. Мисалы Мен Сейитов деген жигитке төлөнгөн 333 000 рубль. Мына берки жигитке дагы биз жакындарына, ошол энесине ошончо акча көлөмүндө төлөп бердик да. Мындайча айтканда биз ошол келишимдердин аркасында бир топ жумуштар жүргүзүп атабыз. Экинчиден, мына структуралык өзгөрүүлөрдүн алкагында мен атайын мигранттар менен иштей турган бөлүмдү ачтым. Ал жерде азыр биздин кызматкерлер иштеп атышат. Атайын доклад даярдаганбыз. Ошо бирөөсү мигранттарга байланыштуу, ошонун баардыгы жогорку кеңеште каралат. Андан кийин биз берген сунуштамалардын негизинде тийиштүү органдарга, анын ичинде өкмөткө дагы тапшырмалар берилет.
Сиз азыр бир нече окуя жөнүндө айтып кеттиңиз, бирок баягы системалуу жалпы түрдө алсак, жардам берүүнүн жолун табууга болобу?
Бул эми акыйкатчы бизге кайрылган учурда жарандар. Ошондой фактыларды биз билген учурда гана иш жүргүзүп атабыз да. А негизи бул ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын түздөн түз жумушу биринчиден. Экинчиден, эми эң негизгиси өкмөттүн жумушу. Эң жакшысы миграция болбой эле койсо жакшы болот эле. Ушул жерде жумушчу күчүн түзүп, өндүрүштү ачып, элди жумуш менен камсыз кылсак жакшы болмок. Эми андай болбой аткандан кийин жанагы айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, райондун деңгээлинде сыртка чыгам деген потенциалдуу мигранттар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Агартуучу жумуштарды катуу жүргүзүш керек. Мына студияда отурган юрист жигит дагы Берки агай да жакшы айтып атышат. Бияка чет мамлекетке чыгаарда ошол мамлекеттин мыйзамдарын, анын ичинде өндүрүштүк маселелерди, ошол мамлекеттин мисалы эмгек кодексин жакшылап окуп үйрөнүп алыш керек. Экинчиден, мына түздөн түз жана коопсуздук маселелерине байланыштуу эрежелердин баардыгын билиш керек. Анан эң негизгиси мына эмгек келишимин түзүлүш керек да. Албетте, мына консулдуктардын, элчиликтердин ишин чыңдаш керек. Аларда жумуш өтө көп. Мен билем, мына Москванын өзүндө, башка шаарларда кызматкерлер татыр жетишпейт. Анткени мына 2 областтын эли чет мамлекетте жүрөт. Бул эмне деген калктын саны да? 650 000-660 000 киши азыр ушул Россия Федерациясынын аймагында. Ошондуктан ошолордун ар бирин карап отуруш булардын да колунан келбейт, артынан чуркаса дагы. Ошондуктан булардын дагы күчүн арттырып, кошумча юридикалык штаттарды ачып, кошумча штаттык бирдиктерди ачып, күчүн, потенциалын арттырыш керек.
Рахмат. Мырзапаев мырза,
жана биздин акыйкатчыбыз туура айтты. Ушул Россияда 160 000-160 000 жүрсө, ошонун жарымысы 300 000 Москва менен областында. Туура айтты, биз жетишпейбиз. Аны ачык эле айтыш керек. Азыр 3 юрист болсок дагы күнүнө бизге жанагы ар жумуш менен кайрылган 200 киши келет. Вот, ал баары билишет, мына капитилде отурушат. Ошонун кылмыш менен бирөө экөө келет, же 2-3 күндө бирөө келет. Анан жаңкы груз 200 каза тапкандар боюнча келет. Бир айда бир жолу 27 киши каза тапты. Бизге биз аркылуу кеткен эч болсо маалыматыбыз бар да. А бир айда болсо былтыркы жылы 6 киши каза тапты. Ошон үчүн эми каза тапканда көпчүлүгү бизге келет. Эми мындайча айтканда ошон үчүн жанагы өндүрүштө алган жаракат алгандар айрыкча айтып атпаймынбы мен, булар кокуй, бул жакта ОМС жок биздин балдардын. Страховкасы мындайча айтканда камсыздоо кылышпайт дагы, туугандары менен сүйлөшүп эле кичинекейле өзүнө келип мындай самолетко сала турган болсо аны кетирип коюшат да.
Негизи жумуш берүүчүлөр Орусиядагы бизде кыргызстандык борбор азиялык мигранттарды ишке алганда ушундай кырсык катталганда негизи алар кандай жолдорду ушундай сөз көп эле мисалы баш тартышабы?
Көбү баш тартканга аракет кылышат. Бирок ушул эле жерден биздин мекендештер дагы туура эмес, кээде туура эмес же маалыматтын аздыгынанбы ошол эле маалда 300 000 же болбосо 500 000 рубльдык компенсацияларга алданып калышат. Бирок ошол эле жерде фонд социалдык страхование тарабынан эгерде өндүрүштө каза болсо 1 000 000 чейин компенсация болбосо мамлекеттик бюджеттен берилүүчү компенсациондук сумма деп эсептелет. Бул мыйзамда бекитилген. Андан тышкары эгерде 18 жашка чейин жетпеген өспүрүм балдары болсо ошолорго стипендия берүүгө дагы мамлекет тарабынан да мыйзам чегинде көргөзүлгөн. Ошондой укуктары болгон маалда дагы биздин мекендештерге именно кандайдыр бир өтүп кеткен сөөктү тез арада Кыргызстанга жөнөтүш маалында акча каражаттын жоктугу маалында ошол 300 000-500 000 рубльдук компенсацияларга макул болуп ошого макул болуп атканы аябай өкүндүрөт да.
Сиз айттыңыз баягы каза болуп калган жарандарга 1 000 000 чейин 1 000 000 рубльга чейин төлөм каралган депчи өкмөт мыйзамы Орусиянын мыйзамдары боюнча. Негизи жаракат алган мигранттар кандай төлөмдөргө баягы төлөмдөрдү ала алышат?
Негизи бул жерден эгерде оор жаракат алса же жеңил жаракат алса биринчиден ошол жаракат алган маалда ал ооруканада жатса ошонун 100% ошонун эмгек акысы жаракат алган маалдарда эсептелип ай сайын төлөнүш керек. Мындайча айтканда листок нетрудоспособности ачылгандан баштап ошол жумушка чыкканга чейин баардык төлөмдөрү төлөнүп туруш керек. Экинчиден единовременная социальная выплата деп коет. Бул жерде именно нетрудоспособность же болбосо тяжесть эменин жаракатын оордугун көлөмүнө жараша социалдык фонд социальный страхованиядан бир төлөм единовременный төлөм берилет. Андан тышкары эгерде жаракаттын оордугуна жараша медико социальный экспертиза деп дагы айтылган болчу. Ошондон кийин эгерде действительно майып же болбосо майыптын 1, 2, 3 группасына жараша ошол группасына жараша ай сайын кандайдыр бир социалдык төлөмдөр да болот.
Өндүрүштө майып болуп калган, каза болгон мигранттардын санын азайтуу, алардын укуктарын коргоо үчүн бул мындай окуяларды кыскартуу үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү эфирди жыйынтыктоо үчүн ошо толук оюңуздарды айтыңыздар.
Так, негизгиси бул болсо алдында айтылган агартуу иштерин, то есть маалыматын жеткирүү иштерин жүргүзүш керек же болбосо күчөтүш керек. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы Мырзаев байка айтты, ар бир биздин мекендештин Россияга келген өзүнүн каалоосу. Ошол эле жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, биздин көп мекендештер именно травмоопасный производстволорду иштешет. Бул стройка, производство, это деревообработка деп коет, ушундай сфераларда иштешет. Эң негизги бул чөйрөдө иштегендер ошол эле строительствода көбү салыктан качып же болбосо малый микропредприятиялар деп коет, ошолордун карамагында иштеген биздин көп мекендештер. Эми ошол жерде жумушка орношуп атканда либо официалдуу түрдө көргөзүп айлык маянасын аз алуу же болбосо официалдуу эмес башка жерде өзүнүн өмүрүн, өзүнүн ден соолугун тобокелге салып көбүрөөк маяна алуу. Бул дагы биздин мекендештердин өзүлөрүнө өзү кое турган кандайдыр бир чечими. Мекендештердин арасында көбү сөзгө ишенчерекпиз, ошол сөзгө көп көңүл бурбай кагаз түрүнө өтүү деген общий бир кандайдыр бир кеңеш берет элем.
Жогоруда жана Кубат агай айтып кеткендейчи, бунун эң биринчи маселе ошол миграцияны кыскартсак жакшы болот эле да. Эң башкы маселе ошол.
Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусияда өндүрүштө жабыркаган мигранттардын укуктары жөнүндө кеп салдык. Талкууга Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов, Москвада иштеген Талант Дайыров жана адвокат Мирбек Токтолушев катышты. Сиздер менен Москвадан Азат Жэнебек кызы коштошот. Салык саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кевин улуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.